Eta sarreran aipatu dugun moduan, gaurkoan konexio bat izango dugu, zuzeneko konexioa, ba, korrikarekin egin genuen moduan, ba, gaurkoan, Pelli Lekuona, naiz irratiko lankidearekin izango dugu konexioa, euskaltzaleen, gazte euskaltzaleen martxan dagoelako bera, Pelli, hortzaitugu?
Bai, bai, arratsaldeon, Malen, arratsaldeon Arantxa eta arratsaldeon entzuleak mendian topatzen auzue. Bai, bai, ederki asko, giro politia dugu, eta esan beharra duguna da, gainera, une gozo batean harrapatzen gaituzula, aldapan beragoa zelako. Baxe, Nafarra utzi dugu lehen, orain Nafarran sartu gara, horrea gara bidean gau biltza, eta nire alboan daukate, Izar Zubillaga, gazte euskaltzaleon sareko kidea, talde honek antolatu du gaurko martxa. Gaixo, Izar, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Beno, zer moduz doa martxa?
Bueno, ondo, oraingoz giro polita ikusten dabil, jende gogotsu dau, etaparen erdia baino gehiago ja ainda dekogu, eta ja horrea gara iristekotan.
Lehen Malenek izaten du, horre, konexioak horrikan egiten nituen bezala, baina nahi zuzen, apur bat, korrikak ere badu zer ikusi bat martxa honekin, inspirazio edo indarrare hortik sortu zen, ez da?
Bai, azkenen guke, azkenengo dinamika eukinduguna martxan izen da, gazteok korrika dinamika, eta ba oso valorazio positiboa egiten dugu dinamika horretatik, jende asko aktibatu zen, gazte kilometro pila bat egin ziren, 8.000 zapinguru jarri zen Euskal Herri osotik, eta hori ba, indar metatze horretatik pixka bat nahi genuen, ba, ariak jarraitze, eta horren bueltan egin dugu martxau, bai.
Eta esango dugu, berez, gaur egun, ez dela ohikoa martxa bat egitea aldarri baten alde oraingo honetan, ba, gazte euskaltzaleok bide aurratu lelopean egiten gabiltza martxa hau, eta akaso gehiago dira martxak, ba, gurasoek kontatzen dizkigutenak, presoen sustengurako martxak, askatasunaren martxak, langileen martxak, apur bat galdua.
Pelli konexiorik gabe.
Bai?
Pelli, hortzade?
Kaixo, kaixo, haren bai.
Kaixo, konexioa galdu dugu momentu batean.
Bai, pixkat beruntzua zenez, agian horregatik izango da, baina Izar, martxataz hitz egiten zen biltzen.
Bai, hori, ez egonaz izaten guretako be ba, ilusinio egiten dozkule, ze igual gurasoen gandik entzun izen dugula martxa eredu hau edo, eta ba, guke azkenengo iruzpala urteetan esan alda, ez dugula bizi zen. Eta, bueno, ez dakit, iruditzen jaku modu polita dela aldarrikatzeko ba, mesu bat. Bebai modu polita dela gure artean ezagutzeko, saletzeko, eta aizialdi eredu alternatibo bat emateko. Ez dena beti oinarritzen, ba, kontsumoan edo, ba, gizu, gaur egungo aizialdi ereduan.
Hor, hasieran ere esan duzu, badela ekitaldi bat hau, ba hor erakusteko Euskal Herriari oihu bat egiteko, ezta?
Bai, bai, azkenan da erakusteko hemen gaudela gazteak prest euskararen alde borrokatzeko, konpromisoak hartzeko. Gaur daukagun konpromisoa da martxa hau egitea, baina martxa hau da erakusle bat, ba, egunero egiten dugun borrokarena, eta antolatzen garenean egiten dugun borrokarena, ez. Eta hori, ba, da pixka bat erakusteko Euskal Herriari, hemen badagoela indar bat, badagoela gogo bat, eta hori, ba, antolakuntzaren bidez egiten dela.
Hor baita ere, akaso izan daiteke baliagarri bat ere aurre iritziak austeko hor batzutan esaten den, ba, frase saldi klitxe hoietako bat, ba, hor gazteria nun dago, bueno, ba hemen, mendian, aldarrikapenetan.
Bai, bai, oza, azkenan gazteak antolatzen jarraitzen dugu, beste forma asko daude orain, forma berriak antolatzeko, komunikazioak eta sare sozialek pixo asko, pixo handia hartzen dute gaur egungo militantzia ereduetan, baina badago militantzia, badago gazte aktibazioa, eta hori erakusten da, eguneroko lanean, eta ba, gaur bi harta etxe bezalako ba, mugarrietan edo egun puntualetan.
Horre, esan duzu, komunikazio bide berriak, eta zentzu horretan, nagusiki deialdi hau, sare sozialen bitartez ere eginda, zein izan da, jaso duen erantzuna, egon dira zalantzak, iradokizunak?
Bai, egia da nagusiki sare sozialetatik, ere bai euskara taldeekin eta inguruan euskararen alde mobilizatzen diren taldetan organakoekin kontaktatu dugula pertsonalki, baina bai, sare sozialetatik heltzen zara azkenan kapa batera, ba agian pertsonal urrunago daukasuna, ez? Eta bai, sortu dira dudak, sortu dira galderak eta sare sozialetatik eman diogu erantzuna nagusiki. Baina pozik gaude, ze azkenan jendearen feedbacka ere jasotzen genuen horti, jendea gogotsu zegoen dudak zituen, eta pozik alde horretatik zabalpen handia izan du, harrera ona, ozak, ondo, pozik.
Orain segituan ikusi dugu, ba, buruan doazenak, ba, doazela, gutxinaka, goraka, aldapa bat igo behar dugu orain, baina ez dau, gaurkoan igoko dugun lehenbiziko aldapa, zer gertatu da Urepelen, Izar?
Bueno, ez, ba, hasiera pizkago hortxo izen dela, baina ondo, pasado. Ritmo desberdinetan joan gara, baina lehen harreran aipatu modura, geldo edo azkar beti aurrera goiez eta ritmo berera denok. Eta denok bat egin da joan gara momentu ero, geldialdiak inbertzinen geldialdiak egiten eta hori, ondo.
Horre, orain auritz, horrea gara gutxoango gara, bertan azalpenak emango dizkigute, za?
Bai, pixka bat horrea kogudua salduz eta kokapen historiko txiki bat eginez, egingo digute olako ba, ibilaldi moduko bat erritik, eta hori, bost erdi zeirak inguru izango da, beraz, ba, horrea gara iristean agian ezagutu. Eta dosaretze jolaz batzuk egingo ditugu eta ondoren izango dugu ba, ibialdi historiko hori.
Eta azkenik auritzera goaz eta bertan herriko gazteekin egongo era, ezta? Beraiek egingo dituzte horre anfitrioi lanak, afariare beraiek emango dute eta beste herrietan ere, hala izango da, ezta?
Bai, auritzeko gazte mugimendua da orokorrean gurekin kontaktuan jarrena eta guaiekin jarri garena. Eta hori, ba, afaria egingo digute, eskainiko digute la afaloste musikatu moduko bat, eta orokorrean pozik, ze bertako jendarekin lan egiteare ba, onuragarria da eta pozgarria da guretzako. Haiek pozik daude gugoa zelako eta gu pozik daude ba, haiek laguntzen gaituztelako.
Ba, guztia bekin galdituko era, Izar Zubillaga, Gazte Euskaltzaren sareko. Eskerrik asko.
Zuri,
eskerrik asko.
Eta zuri ere agurtuko dizuegu, baina...
Bai, Pegi.
Gogoan izan. Gerrere, lau bakaldera.
Pegi. Bueno, galdu dugu Pegirekin konexioa, baina esaten ari zen moduan bihar bertan izango dugu beste konexio bat beraiekin. Beraz, Pegi galdu dugu, beraz hementxe utziko dugu. Entzuten ari bazara, Pegi, agur eta animo bidean, esan duzun moduan, aldapa bat duzulako igotzeko, beraz animo, eta bihar izango dugu zuen berri.